603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Наші вітання, шановні слухачі і слухачки, ви на хвилі Громадського радіо. Зараз хочемо запропонувати вам інтерв'ю з бійцем і командиром нормандської бригади Харульфом. Він громадянин Канади. Поки що не хоче, щоб його справжнє ім'я було у публічному просторі, хоча, звичайно, бійці, якими він командує, прекрасно знають свого командира.
Since when are you in Ukraine? And when did you...
Відколи ти в Україні, Харульфе?
Почав долучатися до подій в Україні у 2017-му. Пригадую, ми тоді зустрілися, ти був моєю контактною особою. Тоді я хотів зрозуміти, що відбувається в Україні. У французькому легіоні я зустрічав багатьох з України. Під моїм командуванням було немало рекрутів, які розповідали про війну тут. Отож, я приїхав сюди, просто хотів допомогти. Загалом моя ціль була допомога. Хотів допомогти, а також зрозуміти цей конфлікт, звідки його корені.
Ти боєць інтернаціональної бригади, чи правильно буде сказати, що ти боєць нормандської бригади?
Так, я командир цього підрозділу.
Можеш нам розповісти про те, як вона виникла, як народилася думка створити її, а також про її назву?
На початках ми були просто групою канадійців нормандського походження. Якщо повернутися у 15-16 століття, група поселенців залишила графство Нормандія, щоб поселитися на землях, які тоді називалися Нова Франція. Отже, поселенці перебралися в Канаду. Як нормани, ми мали завжди надто бурхливі стосунки з історією. Ми ті, хто знає свою історію, своє походження, ми давні воїни, свідомі своєї спадщини, вміємо воювати. Це у нас у крові. Ми горді з цього. Звідси і назва бригади. Як засновники нормандської бригади, ми канадійці нормандського походження. Чому вирішили створити цей підрозділ? Ми були нейтральними щодо сторін у 2019 році. Ми не розуміли, що тут відбувається насправді через Росію та її пропаганду. Росіяни дуже вміло просували фейкові новини, вони так майстерно тасували карти. Що ми намагалися зробити, це створити миротворчу одиницю, яка була б на лінії фронту і допомагала населенню по обидва боки фронту. Ми завжди були за мир. Проте розуміли, що нам потрібно бути озброєними, бо росіяни, не можна їм вірити. І тоді ми добре це розуміли. Так, це починалося як гуманітарна ініціатива, але ми так жодного разу не були задіяні у цьому. Ми ніколи не працювали як гуманітарна чи миротворча одиниця. Перша причина цьому була та, що ми не отримали політичної підтримки. А по-друге, нам не вистачало ресурсів. Дехто в Україні розумів, що ми намагалися робити. Але, мабуть, ми були також чи не єдині, хто не розумів, що це все намарно.
Ще запитання про нормандську бригаду. Твої перші бійці були з Квебеку. Чи не значить це, що ви берете до себе переважно людей з Квебеку, норманів?
Ні, історія норманів каже, що вони були дуже войовничі, постійно вторгалися кудись. З початком цієї війни лише кілька нас, таких норманів, мали мотивацію воювати, але це змінилося. Наш підрозділ з часом почав ставати багатонаціональним. Пригадую, коли почалося повномасштабне нашестя, у мене був один знайомий в Донецькій області. Він казав мені: «Дивись, твоя дочка невдовзі стане росіянкою». Це мене дуже зачепило. Я не хотів, щоб вона потрапила у рабство. Тож, що я зробив? Порадився зі своїми хлопцями, кажу: «Така ось справа. Ви підтримуєте думку, щоб нормандська бригада стала бойовим підрозділом?» Всі це підтримали. Я зробив деякі приготування, зібрав у Європі різне обладнання, і ми прибули в Україну. Так ось почалася ця історія. Коли нас вперше застосували як бойову частину, наша перша операція була у Запорізькій області. Ми штурмували Новозлатопіль біля Малинівки і Успенівки. Нас прикріпили до 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Вони взяли нас у наступ разом із собою. Але від початку ми були у складі Української добровольчої армії УДА. Ми воювали без оплати, без будь-яких контрактів, які б нас обмежували в чомусь. Проте ми дотримувалися правил війни, отримували законні накази від офіцерів ЗСУ, наших командувачів на виконання завдань, на знищення загарбників.
Харульфе, як би ти описав ставлення до вас з боку українських офіцерів та солдатів? Чи воно змінилося від 2017 року до сьогодні?
Слухай, у 2017 році, я думаю, вони були дуже скептичні щодо нас. Бо мислили так, якщо у тебе немає коренів у цій країні, звідки має взятися твоя рішучість битися за неї? Було щось таке, навіть не підозра, а
цікавість.
От є в тобі те, що дозволить виконати цю роботу. А коли ми приїхали у 2022 році, то всі нам казали: «Хлопці, то ви на віжені». І всі подалися в Київ тоді, а ми на Дніпро. Бо ми знали, що на Сході буде найважливіша битва. Знаєш, Київ з його 90 тисячами мешканців, яким роздали зброю як гарячу їжу, не знаю, як це все скласти докупи. Тобто ми подалися до міста Дніпро, познайомилися там з людьми з оперативного командування, і нас ласкаво там прийняли. Для нас це стало сильним психологічним зарядом підтримки. На мою думку, було так тому, що всі поїхали на захист Києва, і ніхто не поїхав на схід. Ми були там першими. Якщо треба, то треба, їдьмо.
А ви пам'ятаєте слова, що вам казали українці, коли ви звільняли міста і села? Як вони вас зустрічали? Коли ви говорили французькою чи англійською, вони були спантеличені? Мене цікавить саме їхнє враження від вас.
Як ми штурмували Новозлатопіль, я спілкувався з більшістю українців жестами. Я ні з ким не розмовляв, бо канадські солдати, більшість натовських солдатів, зазвичай нас не заохочують спілкуватися з місцевими. Через те, що, розумієте, хтось може вибухнути якусь інформацію, а я не хотів додатково наражати на небезпеку цю українську частину, з якою ми йшли. Нам ще потрібно було повертатися на місце нашої дислокації, а якби росіяни отримали інформацію, що тут канадійці, вони би все зробили, ще більше сил застосувати могли проти нас. Пам'ятаю одну жінку, яка ламаною англійською запиталася, що ти тут робиш, і вона так наче перехрестилася, дала мені води і втекла, а мені сказала дякую.
А де це було?
Новослатопа.
Харульфе, ти воюєш вже майже 5 років.
Не зовсім. Маю певні обов'язки в інших країнах. Я був військовослужбовцем іншої армії, і коли приїхав сюди у 2022-му, я не виїздив звідси, брав участь у боях. Хотів впевнитися, що все під контролем, якщо буде потрібно залучити нормандську бригаду у складі якоїсь української частини. Адже ми не можемо діяти на свій розсуд у цій країні. Є закони, є певний оперативний вид діяльності, якого потрібно дотримуватися. А також ти отримуєш законні накази від українського командування. Це частково як політика. Мені легше, коли є завдання. Я не та людина, що вміє довго говорити чи намагається впливати на події, щоб досягти певної мети. Якщо ти тут для того, щоб воювати, то вперед. Якщо ти хочеш, якщо не хочеш, фіть, іди геть, ми знайдемо інших.
Нормандська бригада стала вже інтегральною частиною Збройних сил України.
Ми працюємо над цим. Були деякі неузгодження у документах. Це сталося через брак достатнього розуміння легального формату нашої бригади. Для українців це цілком нове. Як правило, раніше іноземців заохочували поступати чи до інтернаціонального легіону, чи до підрозділу, який називають легіон ГУР, Головного управління розвідки. Це ще один підрозділ для іноземців, яким керує Головне управління розвідки України. І були ми, Нормандська бригада, як частина УДА.
А були спроби підштовхнути вас до об'єднання з інтернаціональною бригадою?
Так, нас підштовхували просто об'єднатися з якоюсь регулярною українською військовою бригадою. Не з інтернаціональним легіоном, не з легіоном ГУР, мали пару запрошень. Але насправді це не узгоджувалося з доктриною того, що ми хотіли принести з собою на поле бою. У грудні 2022-го ми підписали перший контракт в Одесі. Гадаю, був брак розуміння, не знали, що буде далі. Думаю, це вперше вони мали справу з такою великою кількістю іноземців. Зазвичай українці розкидали 10-15 бійців в один підрозділ, ще 10-15 в інший. На мою думку, це зменшує відповідальність. Наприклад, якщо велика група іноземних бійців через недостатнє знання мови допуститься помилок на полі бою, то менша втрата, якщо втрачаєш 10-15 хлопців, ніж коли 150.
Наступне запитання. Для тебе і твоїх бійців пішло багато часу звикнути до зброї, боєприпасів радянського зразка?
Якщо говорити про бойові припаси, зброю, то ні. Особливо про американські. У них є і АК. А ця зброя свого часу була найбільш вживаною, на мою думку. Тож частина бійців знала, як таким користуватися. У чомусь ми поновили знання. Були радянські системи, яких ми зовсім не знали. Але в цілому вся ця зброя подібна.
Ваша бригада – це в основному ж піхотинці, так?
Так. Хочу тут пояснити, коли говориться про бригаду, ми ніколи не були кількісно за розміром бригади. Це назва підрозділу «Нормандська бригада». Але коли подивитися на військову культуру у світі, ну, зайдіть, наприклад, на іспаномовні сайти, побачите, що бригади можуть бути нечисленними. Вони мають невеликі підрозділи по 25-30 осіб з важкою зброєю. Ми бачили, що ця війна може затягтися. Назвали свій підрозділ бригадою. Нормандська бригада та й нормандська бригада. Водночас у бригаді ми хотіли зосередити менше людей, але з тим же потенціалом завдань – артилерія, броньована техніка, завдання з вогневої підтримки. Це важливо – мати групу для виконання різних складних завдань, але меншу розміру.
За цей час чого ви навчилися від українців і чому вони вас навчили? І, можливо, чому ви навчили їх?
Ми розглядаємо також бригаду як братство. Люди приходять і йдуть. А можливо, через 5 років, сподіваюся, ця війна не триватиме 5 років, але якщо буде, то це братство розшириться до розміру повноцінної бригади. Бог його знає. Ну, у нас різні підходи. Українці б'ються за свою землю, так? Я їх розумію, бо сам сильно прив'язаний до цієї країни. Маю вагомі причини воювати. Українці мають таку неймовірну сміливість. Більшість іноземців розцінили б це як майже самогубство. Але коли ви розумієте корені цієї війни, то зрозумієте справжніх українців. Це все або нічого. Знаєте, ми це бачили. Крайня хоробрість, крайня рішучість. До такої межі, що на грані самогубства, я б сказав. Через швидку мобілізацію в українців не було часу підготувати професійних солдатів високого рівня. Спершу все відбувалося дуже хаотично. Ми були свідками, як українці вдосконалювали свої навики, як лише могли. чого ми їх навчали, це не користуватися новою зброєю.
А ви вже вміли ними користуватися?
Ми вже знали їх, бо наша доктрина базується на використанні цих засобів ураження. Ми зустріли два види українських офіцерів. Є офіцери нової школи, які навчалися від інструкторів НАТО на Яворівському полігоні у 2014-2015 роках та інших. А є також у вас твердолобі офіцери з радянським досвідом, які або намагаються бути відкритими і отримати, сприймати нове, або які кажуть, ні, у мене є завдання, а діяти так ризиковано, тому я маю виконувати накази, поважати командування. У них немає відкритого і гнучкого мислення. Стан справ починає змінюватися, але ми втрачаємо найкращих. Україна теж повинна це розуміти. Гинуть дуже і дуже гарні люди. Західним країнам не треба думати про страх загострення ситуації із всіма ризиками, які із цим ідуть. Якщо вони не побачили загострення в 2014 році, то це проблема. І це саме те, де російська пропаганда вступає в роботу. Вона отруює сприйняття реальності хорошими людьми. А саме такі люди мають стати і допомогти Україні. Якщо ви тут програєте, кінець. Настане жахлива-прижахлива епоха для світу, якщо Росія переможе Україну. Тому йдіть до своїх політиків і кажіть їм, щоб відсилали на боротьбу в Україні все, що можуть, і якомога швидше. Нам потрібна допомога. Tell them to send whatever they can
as fast as possible. We must win this. Бачу у тебе медаль. Розкажи, за що вона?
Це медаль «Брат за брата». Вона створена спільним фондом волонтерів і Прикарпатського військового округу. Ідею створення цієї медалі підтримали іноземні бійці полку «Азов». У 2016-му таку медаль отримали перші іноземні воїни за свої заслуги за 2015 рік. А ці іноземці тоді служили в Азові. Ірина Форостян, співавторка цієї нагороди, та інші причетні почали нагороджувати нею знову у 2023 році. Наскільки мені відомо, кілька людей з Інтернаціонального легіону отримали її. Загалом десь 200 осіб.
Ну, і я допускаю, що кілька людей з Нормандської бригади теж її отримали.
Так, дехто з наших бійців має її. Я також вирішив подати свої рекомендації про нагородження нею кількох українців, які жертвували своїм добробутом і допомагали нам. Перед тим, як ми мали зайти кудись, вони готували для нас місце ночівлі, підтримували нас на полі бою, билися поруч із нами. Кілька бійців з 3-го батальйону «Волинь-УДА» Української добровольчої армії отримали її, а ще кілька людей з руху опору у Львові. Це нагорода за пожертву. Багато хто з нас віддали все, навіть своє життя. Хочу згадати посмертно Джошуа Джонса і Клейтона Хайтаура. Вони отримали ці нагороди за те, що віддали своє життя у цій боротьбі. Вони служили в Інтернаціональному легіоні, але вони були норманами. Така позиція нормандської бригади – це братство. Якщо ти удостоєний права бути його частиною, то це на все життя.
Ви, ваша бригада, мали втрати, так. Ви говорили з родичами полеглих бійців, вони ставлять запитання вам, чи варто було втрачати життя в Україні? Чи рідні солдатів таких запитань не ставлять?
Я розмовляв з сім'ями Клейтона і Джошуа, і навіть не знаю, як це сказати, ці втрати досі болять. Пам'ятаю матір Джошуа. Вона була убита горем. Вона не підбирала слів, зрозумійте, вона матір. Вона кляла цю війну, Батько Джошуа, він розумів, що його син – американський патріот. У нього був армійський досвід. Тож батько сказав: «Хлопці, ви робите праве діло, не зупиняйтеся». Сім'я Клейтона Гайвотера пережила подібно – розбиті серця рідних. Вони проклинали цілий світ за цю війну, ці смерті, я чудово їх розумію. Вони отримали медалі за синів, але сказали: «Не зупиняйтеся, ми з вами, ми повинні перемогти». Це битва за вільний світ. Ось такі розмови були у мене з сім'ями наших полеглих. Якщо коротко.
А твої рідні у Канаді, ти ж маєш їх?
Так. Якщо коротко.
Ви спілкуєтеся?
Так.
Що вони найчастіше кажуть тобі?
Ну, кажуть: «Повертайся».
Повертайся.
Так, я не повернуся. Принаймні, поки не виграємо. Доки не виграємо чи не загинемо. Тут все просто.
Ось така була розмова з Харульфом, командиром нормандської бригади, яка воює за свободу і незалежність України, і також українців. На цьому сьогодні я закінчую свою роботу і буду чекати наступних зустрічей з вами у прямому етері. А нам залишається побажати вам вдалого вечора і сказати до наступної зустрічі. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.